Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatija Francuske, Italije i Austrije u pismu Catherine Ashton pozivaju da se Srbiji odobri kandidatura. Nemački šef diplomatije Westerwelle popodne stiže u Beograd. Nepoznata lica sa fantomkama na glavama uklonili barikadu kod Jarinja, otpora nije bilo. U seriji napada u Bagdadu ubijeno više od 30 ljudi. Potvrđena greška u eksperimentu veka u Cernu, čestice ipak nisu bile brže od svetlosti. U Srbiji danas maksimalna temperatura oko 8 stepeni, od večeras treba očekivati kišu. U narednih pola sata poslušajte još koga bi mogao da se plaši muftija Zukorlić nakon što je objavio da mu preti atentat iz organizacije Urbanin, Aida Ćorović.
Treba da se plaši nekog svog uskog okruženja, treba da se plaši ljudi koji su duboko u kriminalu, koji su njegovi pajtosi, prijatelji, saradnici, razno razni kontroverzni biznismeni s kojima on odavno diluje, trguje i ko zna šta radi.
A u danu u kom je Svetlani Ražnatović posle 8 meseci skinuta narukvica, pitali smo beogradske tinejdžere u čemu je tajna popularnosti Arkanove udovice.
Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su
dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola kriva, pola nije, ne znam.
Beležimo i vozači autobusa u Čačku traže da se poštuje zakon zarad bezbednosti svih.
Ima ljudi i vozača, ja mislim, koji nisu 31 dan imali slobodan dan. Slobodan dan, uopće nisu imali. I veliki broj vozača treba ide u zatvor.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. februar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova Austrije, Francuske i Italije uputili su pismo visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, u kojem ističu da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata i pozivaju da Beogradu taj status bude dodeljen. U zaključcima Evropskog saveta od 9. decembra jasno je šta Beograd treba da uradi. Napredak mora biti postignut u sprovođenju sporazuma postignutih u dijalogu, mora biti postignut dogovor oko učešća Kosova u regionalnom forumima. Pored toga, traženo je da Beograd sarađuje sa misijom Eulex. Analizirajući napredak Srbije, zaključili smo da su ti uslovi ispunjeni. Učinjen je značajan napredak u implementaciji postignutih sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine, a posljednji od njih je priznavanje diploma, piše u pismu ministara. U dokumentu u koji je uvid imala agencija Beta, dalje se naglašava da je Beograd aktivno sarađivao kako bi omogućio misijama Eulexa i KFOR-a da sprovode svoje mandate. A nemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada dolazi u Beograd. Našem radiju je potvrđen njegov dolazak u Ministarstvu inostranih poslova Srbije, gde bi gost iz Nemačke trebalo da se u 17 časova sastane sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem, posle čega je planirano da njih dvojica održe i zajedničku konferenciju za novinare. Srpska i kosovska delegacija danas će u Briselu nastaviti pregovore o regionalnom predstavljanju Kosova. U međuzoni između prelaza Jarinje i Rudnica noćas je desetak nepoznatih ljudi uklonilo drveće sa puta i porušilo šator u kome su Srbi dežurali kako bi motrili na prepreke na putu. Lica koja su porušila šator došla su iz pravca Rudnice i na glavama su imali fantomke. U šatorima je bilo predstavnika Srba, ali do incidenata nije došlo. Više od 30 ljudi poginulo je jutros u nizu bombaških napada i napada vatrenim oružjem u Bagdadu. Najgori napad dogodio se u šiitskom kvartu Karadah. U jutarnjem špicu eksplozija bombe bila je toliko jaka da je prodrmala zgrade i prozore u nekoliko okolnih stambenih blokova. Komemoracija za žrtve neonacističkog terora posljednjih godina u Nemačkoj održat će se u Berlinu. Zastave na zgradama državnih institucija spuštene su na pola koplja, a u koncertnoj dvorani pred 1200 gostiju govorit će kancelarka Angela Merkel. Novembra 2011. nemačke vlasti otkrile su neonacističku terorističku grupu Nacionalsocijalističko podzemlje, koja je širom Nemačke izvela 10 ubistava od 2000. do 2007. godine. Žrtve su 8 Turaka, vlasnika kioska, Jedan Grk i jedna žena policajac. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja saopštila je da je postojala tehnička greška kod merenja brzine pri izvođenju eksperimenta u septembru, kada je izmerena brzina čestice veća od brzine svetlosti. Greška je bila na sistemu za navigaciju korišćenom za merenje brzine čestice ispaljenih iz Švajcarske, koje su stigle do jedne podzemne laboratorije u Italiji. Greška, utvrđena početkom februara, dovodi u pitanje postignuti rezultat i jača sumnju da čestica ipak nije putovala brzinom većom od brzine svetlosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom početku gledamo u pravcu Beča, Pariza i Rima. Ministri inostranih poslova Austrije, Francuske i Italije uputili su pismo visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashtonu, kojim ističu da je Srbija ispunila sve uslove za dobijanje statusa kandidata i pozivaju da Beogradu taj status bude dodeljen. To je dobar znak za Srbiju, ali ni dalje ne treba žuriti sa zaključcima, navodi u komentaru za naš program nekadašnji ambasador u Berlinu, analitičar Ognjen Pribićević.
To je jedna poruka koja dolazi od tri uticajne zemlje, u pravu ste što kažete da nije Nemačka unutra, ali Austrija, Italija i Francuska su izuzetno važne zemlje. Austrija je prethodni put imala drugačiji stav, Francuska je negde bila između. Govori nam zapravo da se klima promenila kada je Srbija u pitanju i da je danas mnogo bolja nego što je bila u decembru za dobijanje kandidature. Ali moram da kažem da uprkos tome to ipak ne znači da mi dobiti tu kandidaturu sigurno i mislim da ostaje još danas da se dosta toga razgovara.
Šta još koči taj proces?
Znate šta, ja mislim da taj proces koči to što još uvek Vašington i Berlin nisu ubedili Prištinu da prihvati nešto od, da kažemo, kompromisnog rešenja. Mislim da ipak tu postoje nekakve šanse i one će presudno zavisti od toga koliko će Berlin i Vašington insistirati na Prištini da ona prihvati takav jedan kompromisni predlog. Ukoliko oni naravno budu do kraja vršili taj pritisak, ja ponavljam, Priština nema kapacitet da odbije taj pritisak, ali ponavljam, iz svega ovoga nikako ne treba zaključiti da smo mi bliže kandidaturi nego što smo bili 9. decembra. Jer nas iskustvo 9. decembra uči da zapravo je jako teško te stvari prognozirati, znači i dalje može da se desi da dođe, a i ne mora.
Rekao nam je Ognjen Pribićević. Umeđu vremenu smo primili informaciju da nemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada dolazi u Beograd. Našem radiju je potvrđen njegov dolazak u Ministarstvo inostranih poslova Srbije, gde bi gost iz Nemačke trebalo da se u 17 sati sastane sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem, posle čega po najavi njih dvojica treba da održe zajedničku konferenciju za novinare. A dan pre nego što je stigla vest o pismu koji ministri Austrije, Francuske i Italije traže da Srbiji bude dat status kandidata, predsjednik Srbije Boris Tadić nije mogao da iskaže optimizam u vezi sa dobijanjem statusa kandidata. Brisel će o tome raspravljati 28. februara, ali je pozitivan odgovor upitan jesu se Priština i Beograd udaljili od rešenja problema predstavljanja Kosova na regionalnom nivou, kaže predsjednik Srbije, a to je preduslov za status kandidata. Ognjen Zorić najpre prenosi Tadićeve reči.
Danas smo malo dalje od rešenja nego smo bili sinoć. Zbog načina na koji prištinska delegacija predlaže rešenje. Jednostavno, koje je potpuno van svake realnosti. Tokom pregovora i razgovora predlažu se različita rešenja. Pošto ste me pitali kako danas to je stvari, ja vam kažem, lošije nego juž sinoć. A vidjet ćemo da li će na kraju ovog dana situacija biti bolja nego što je jutros. Mi nećemo odustati od pravne, mirotvorne borbe za očuvanje našeg integriteta na Kosovo i Metohiji. Bilo da su u pitanju tehnički pregovori, odnosno dijalog o pitanjima koje su na stolu u Briselu, bilo da su u pitanju izbori, sve što činimo bit će u saglasnosti sa integritetom, sa strategijskim ciljem očuvanja našeg integriteta. A drugi strategijski cilj je, naravno, članstvo u Evropskoj uniji. Ja ne odustajem od oba ta cilja.
Na pregovore u Brisel, šef pregovaračkog tima Srbije, Borislav Stefanović, otišao je sa odranije poznatim stavom da će Beograd nastaviti da insistira na pominjanju rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se neće prihvatati rešenja koja makar indirektno ukazuju na kosovsku državnost.
Nije ostalo previše nesuglasica i nerazumevanja i razlika, ali uvek u ovakvom procesu su najteži koraci na kraju. Ja verujem u pozitivan ishod i naša strana veruje u pozitivan ishod od prvog dana kada smo ušli u ovaj dijalog, jer je to jedini način da se svi konkretni problemi rešavaju. Sve drugo nije dalo rezultate ili smo pokušali, ali na uštrb našeg nacionalnog interesa.
Evropska unija je zbog nerešenih pitanja oko Kosova u decembru prošle godine odlučila da Srbiji ne dodeli kandidaturu za članstvo, odnosno da je odloži do 28. februara 2012. Kako je Srbija ponovo došla u cajtnot kada je njena evropska budućnost u pitanju, odnosno kako dogovor o spornim temama nije postignut u prethodna dva meseca, stručnjaci za spoljnu politiku i evropske integracije ukazuju da je bez napretka u tekućoj rundi dijaloga s Prištinom iluzorno razmišljati o daljem napredovanju ka Evropi. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Na drugoj strani u Prištini nešto je drugo tema. Naime, ne smiruju se reakcije nakon što je otvorena mogućnost da dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova podrazumeva i mogućnost pominjanja rezolucije 1244. Takav tekst u fusnoti uz kontinuirani otpor pokreta samoopredeljenja označava se kao kompromisno rešenje i poštovanje stavova međunarodnih prijatelja. Sa detaljima se javlja Amra Zineli.
Upotreba rezolucije 1244 u fusnoti ispod natpisa Kosovo tokom regionalnih skupova predstavlja politički i pravni izbalansirani sporazum, ističu zvaničnici kosovske vlade. Zamenik premijera Hajredin Kućin navodi da niko u vladi nije aplaudirao jednom takvom sporazumu, ali po njemu je Kosovo ispoštovalo mišljenja prijatelja kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. On navodi da je od proglašenja nezavisnosti Kosova rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a nepostojeća za institucije Kosova, ali što se tiče međunarodne scene, ta rezolucija je još uvek važeća. Ovo je izbalansirano rešenje koje podrazumeva kompromis. Ja sam siguran da će budući procesi dokazati da to podržavaju međunarodni partneri od kojih i zavisi postojanost države, baš kao što su zavisne nezavisnost i sloboda zemlje. Ako smo u jednom trenutku profitirali od naših međunarodnih partnera, onda i ponekad trebamo i poslušati, ali svakako moram reći da ministri nisu aplaudirali jednom takvom rešenju, ističe Kući. Zamenik premijer kaže da razume protivljenja, ali očekuje da će svaka eventualna reakcija biti u skladu sa zakonom. Sa druge strane, pokret samoopredeljenje ne prestaje s kritikama. Dardan Molića iz te parlamentarne stranke kaže da se neće ustezati ni od sazivanja Skupštine Kosova kao ni od organizovanja demonstracija u Prištini. Samoopredeljenje tvrdi da je fusnota štetna te da vraća zemlju unazad. U toku su razgovori o jednoj vanrednoj sednici Skupštine, možda u četvrtak. Očekujemo i rezoluciju za odbijanje predloga vlade. Smatramo da bi i demonstracije u Prištini pomogli u tome, kaže Molićaj. Molić istakao da premijer Kosova Hašim Tači priprema teren da se Severu ponudi specijalni status, tako da po njemu svi imaju pravo da se suprotstave jednoj takvoj politici i vladavini na Kosovu. Međutim, ostale dve opozicijne partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, nisu se izjasnile da li će podržati inicijativu samoopredeljenja. Zvaničnici iz tih partija ističu da su im se skupštinske rezolucije nekoliko puta vratile kao bumerang, zato što partije u vladajućoj koaliciji imaju većinu u parlamentu. Dodaju također i da su slične inicijative prihvatane na osnovu potreba i zahteva vlade. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatija Francuske, Italije i Austrije u pismu Catherine Ashton pozivaju da se Srbiji odobri kandidatura. Nemački šef diplomatije Westerwelle popodne iznenada stiže u Beograd. Nepoznata lica sa fantomkama na glavama uklonili barikadu kod Jarinja, otpora nije bilo. U seriji napada u Bagdadu ubijeno više od 30 ljudi. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas maksimalna temperatura oko 8 stepeni, od večeras treba očekivati kišu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija će objaviti danas nove ekonomske prognoze za zemlje Eurozone i Evropsku uniju, a njih će predstaviti Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn. Istovremeno u Atini grčki parlament trebalo bi da razmatra i do ponoći glasa o zakonu koji na osnovu dogovora zone evra omogućava zamenu državnih obveznica radi otpisivanja 107 milijardi evra duga prema privatnim kreditorima Grčke. Istovremeno dodajemo, procene Evropske banke za obnovu i razvoj govore i o tome da će se kriza u eurozoni posebno tek osetiti, i to u južnoj i istočnoj Evropi. Šef istraživanja u instituciji Jormin Zaletemrej upravo na to upozorava. Najteži udarac krize u eurozoni očekujemo u jugoistočnoj Evropi. Razlog za to je pre svega u tome što su države te regije visoko integrisane sa eurozonom kroz trgovinu i putem finansijskih tokova. Mi vidimo da će pooštravanje finansijskih uslova uticati na lagani pad kreditne sposobnosti eurozone, što će imati jakog uticaja na tu regiju. Sagovornik centralnog servisa Radija Slobodna Evropa podvlači da će se na Balkanu to pre svega odraziti na Grčku, koja je duboko integrisana u sistem država koje su prihvatile euro, ali ni države susedne Evropskoj uniji, poput Ukrajine, neće biti pošteđene efekata. U Evropskoj banci za obnovu i razvoj procenjuju da će privredni rast u toj državi sa prošlogodišnjih 5% biti prepolovljen, dakle spašće na 2,5%. Ukrajina ima sasvim mali izvoz u Evropsku uniju, ali istovremeno visoko prisustvo banaka čije su baze u državama Evropske unije. Također, prisutno je i nasljeđe ranijeg ekonomskog poretka, što je dovodi u izrazito ranjivu poziciju. Po proceni Evropske banke za obnovu i razvoj, udari na investicije biće jaki u Gruziji, Jermenija će postati još zavisnija od Rusije i donacija, a jedino gasom bogati Azerbejdžan neće teže osjetiti udarce krize eurozone, zaključuje naš sagovornik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U državi u kojoj je pre 9 ubijen premijer, pretnje atentatom postale su unosan marketinški trik, i to za sve državnike, političare pa i verske poglavare. Čelnik jedne od dve islamske zajednice koje deluju u Srbiji, kontroverzni muftija Muamer Zukorlić, pojavio se na internetu sa dramatičnom izjavom povodom navodne opasnosti koja mu preti. Branka Mihajlović usto prenosi da Zukorliću amanet sandžačkim Bošnjacima ostavlja poluvekovnu osvetu.
Ovom dramatičnom zvučnom podlogom počinje muftin amanet, kako je nazvano obraćanje preko Facebooka glavnog muftije islamske zajednice u Srbiji Muamera Zukorlića, šta će se desiti ako na njega bude izvršen atentat.
Pa ja budem do kraja iskren, ali kad bi se tako nešto desilo, ja mislim da narednih 50 godina nijedan beogradski političar ne bi smio doći u Sandžak.
Nakon ovih reči ređaju se slike sa ratišta, ne kaže se kog, slike uparadirane vojske, ne kaže se čije. Ova Facebook poruka usledila je pošto je Zukorlić, čelnik jedne od dve podeljene islamske zajednice u Srbiji, saopštio da je navodno dobio upozorenje prema kojem se priprema atentat na njega u političko-kriminalnim krugovima u Srbiji koji imaju veze i sa aktuelnim režimom u Beogradu. Ministar policije Ivica Dačić je odmah reagovao.
Policija ima zadatak da štiti svakoga. Ukoliko postoje bilo kakve najave za ugrožavanje bezbednosti muftije Zukorlića, svi oni koji to čine biće uhapšeni. Znači, do sada nisam informisan da je bilo tako. Saznanja iz bilo kog operativnog rada policije do sada.
Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da Zukorlić svojim sve većim ekstremizmom gubi podršku u Sandžaku. On, predstavljajući sebe kao potencijalnu žrtvu, pokušava da napravi atmosferu iz 90-ih godina, kada su Bošnjaci bili proganjani.
Ovo je posljednji događaj, ovo je poziv da ako ga neko ubije, sada već saista, po mom mišljenju, smešan i ja mogu samo da kažem da ako se on nikoga plaši, treba da se plaši nekog svog uskog okruženja, treba da se plaši ljudi koji su duboko u kriminalu, koji su njegovi pajtosi, prijatelji, saradnici, razno razni kontroverzni biznismeni s kojima on odavno diluje, trguje i ko zna šta radi, i to nisu ni malo bezazlene stvari, to su veoma, veoma ozbiljne kriminalne stvari, kriminalne grupe, i od njih jedino treba da strahuje. On ne treba da strahuje ni od koga od Bošnjaka, a još manje bilo koji Srbije ili bilo ko od srpskih političara.
Novinar Miloš Vasić, autor knjige o atentatu na Zorana Đinđića, kaže da je izjava Muamera Zukorlića čist politički marketing.
To je vrlo jednostavno izvikati sebe za toliko važnog lidera da evo i hoće i da ga ubiju, pa je onda on zapravo u kompletnoj toj svoj izjavi ide na ruku i veseli naravno ekstremnu srpsku nacionalističku desnicu. Oni lepo govore od početka da će Sandžak da se ocepi, evo je vam rekao muftija, ja mislim da oni igraju u timu, u tandemu, pomažu jedni drugima.
Miloš Vasić, novinar, kaže da nije u Srbiji to usamljen slučaj, da se izmišljane ili neozbiljne pretnje atentatom koriste u marketinške svrhe.
Nažalost, ovo izgleda da se ta moda širi. Već i Ivica Dačić nije mogu da izdrži pre neki dan kad je rekao da ne zna za državu koja ima toliko štićenih ličnosti koliko u Srbiji.
Da li je u tom paketu i slučaj u Banja Luci?
Ja mislim da je apsolutno, pošto ono je blesava epizoda sa jednim švercerom oružja najobičnijim. To su ono mangupska posla.
Ta mangupska posla, kako ih naziva naš sagovornik, jeste fingiranje opasnosti od atentata i stvaranje utiska da političari svakodnevno nose glave u torbi. Uz dužno poštovanje prema neophodnoj zaštiti političara koje postoje u celom svetu, pa što ne bi i na nepredvidivom Balkanu, podsjećamo na banjalučki slučaj. Pronađeno oružje u banjalučkoj hali gde je gostovao srpski predsjednik sa svojim državno-političko-versko-umetničkim okruženjem predstavljeno je javnosti kao verovatni pokušaj ubistva kompletne srpske elite, da bi posle velike buke svi odjednom zaćutali. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lepa i slobodna, Ceci skinuta narukvica, samo tri puta izašla iz kuće, samo su neki od naslova s prvih stranica srpskih medija o folk pevačici Svetlani Ražnatović, koja je puštena na slobodu nakon kazne od 8 meseci kućnog pritvora zbog krađe ogromnog novca preko transfera fudbalera Obilića. Supruga Arkana, kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja visokog kriminala, ostaje muzička, medijska i politička heroina. Zašto su idoli 90-ih uzori u post-Miloševićevskoj Srbiji, istraživala je Branka Trivić.
Supruga Arkana, prononsirano kriminalca i ratnog zločinca i sama junakinja istog podzemnog sveta, kao da ima neograničen rok trajanja. Najpre pevala Miloševiću, gotovo se i ne skidajući sa njegovih ekrana. Popela se zajedno sa njim do pijedestala neupitnog nacionalnog mita. Valjda u zemlji i nema nikoga ko nije bio zapljusnut morem kič fotografija i TV kadrova sa kič svadbe Cece i Arkana. Čitava nacija je u tom patriotsko-estradnom spektaklu entuzijastički učestvovala. Ovako je to primjerice zvučalo kad je gostujući kod Minimaxa, onovremenog estradnog talk show voditelja broj 1, Svetlana Ražnatović ponosno pričala o svom mužu ratniku, o zloglašenom Arkanu.
Što je najgore, nisam ni sanjala da ću se udati za velikog ratnika i moj muž je tamo na ratištu.
Čujem da je tamo i njegov najstariji sin Mihajlo.
Jeste, oni
su na
čelu sa Željkom u Sanskom mostu. Na četiri fronta su stvari, kod Prijedora i kod Sanskog mosta i u Banja Luci i Novigrada.
Miloševićev pad sa državnog trona nije međutim bio i pad Svetlane Ražnatović sa estradnog trona. Naprotiv, i u post-oktobarskoj Srbiji ona ostaje muzička, medijska i politička heroina. Vrhunac tog kontinuiteta sistema vrednosti Miloševićeve i Srbije nakon njegove vlasti verovatno je doček Srpske nove godine 2007. godine, kada je Ražnatovićeva pred 100.000 ljudi ispred Narodne skupštine pevala tadašnjem premijeru Demokratske Srbije Vojislavu Koštunici. Žena koja je obilazila ratišta 90-ih, držala u svojoj hacijendi oružje Zemunskog i drugih klanova, ubicama Đinđića davala alibi. Nikome nije položila račune jer je niko nije ni pitao odakle joj dedinska tvrđava i milioni evra. O tome svemu se ne pitaju ni roditelji današnje omladine ni njihova deca, a o tome svedoče i odgovori beogradskih srednjoškolaca o tome ko su im danas uzori.
Prvo Ceca, pa Seka Aleksić. Ceca.
Lepa je, dobro peva. Meni sviđa kako da žena peva, kako izgleda to što ona privatno.
Ali njene pesme su dobre.
I mislim da je najbolja pevačica u gradu. Nije za sve možda ona kriva.
Možda ona pola kriva, pola nije, ne znam.
Iz sistema koji je nastao i učvrstio se 90-ih godina, a koji slavi spektakularno, kičarsko, kriminalno i polukriminalno, još uvek se nismo pomakli, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milena Šešić-Dragićević, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, objašnjavajući to time da se vrednosni sistemi vrlo teško menjaju, pogotovo ako nismo ni uvereni da želimo da ih menjamo.
Treba da stignu nove generacije, neki novi procesi da se uvedu, pa evo mi još uvek nismo sigurni da li hoćemo proces evropeizacije ili nećemo. Prema tome, treba mnogo vremena da protekne da bi se vrednostni procesi promenili. A tempom kako nastavljamo da podržavamo stare procese, da vraćamo priče na priče iz 90-ih, na rat, takozvane ratne heroje, da veličamo ratne zločince ili da negiramo zločine, a onda naravno da se vrednostni sistem teško može da menja.
Za produžavanje trajanja slave estradnih idola 90-ih, naša sagovornica krivicu vidi i u medijima, od kojih su mnogi od isteka Cecine kazne napravili medijski događaj i spektakl. U znak podrške Svetlani Ražnatović, njeni fanovi došli su ispred njene vile u ulici Ljutice Bogdana na Dedinju. Na sebi su imali majice sa natpisom "Krv svoju za Cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo ovako objašnjava ovu odbranu Cecinog kulta.
Ljudi kad su jednom napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola. Najveći broj ljudi uopšte ne razmišlja o tome kakav je to svet, nego jednostavno se identifikuje bez ikakvog zazora sa tim pod velikim navodnicama herojima i heroinama. Zato što ja taj oblik muzičkog života ne pratim. Ali ono što sam primetio idući po raznim istočnoevropskim zemljama koje su u Evropskoj uniji, taj val prostote je ogroman. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, čak u Mađarskoj, pa pogledajte u Hrvatskoj, kakva je ogromna ljubav naspram Cece i sličnih raznoraznih pevača. Prema tome, to je nešto s čim moramo računati. Znate kako, Rimljani su govorili vulgus. To je to.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vozači autobusa iz preduzeća Autoprevoz Čačak najavljuju da će stupiti u štrajk ukoliko poslovodstvo ne prihvati novi kolektivni ugovor kojim se ovim radnicima garantuje povećanje plata, ali poštovanje odredbi o radnom vremenu, dnevnom i nedeljnom odmoru kao odmoru, kao i satima provedenim na radu, prenosi Vladimir Nikitović.
Iako zakon striktno propisuje da vozač za upravljače može provesti najviše 9 sati, dva puta po 4 i po sata sa obaveznom pauzom od 45 minuta, te da nakon 5 dana rada mora imati dva slobodna, u samostalnom sindikatu autoprevoza ističu da se često događa da vozači autobusa u ovom preduzeću za volanom neprestano provedu i više od 12 sati, a da neki od njih tokom meseca nemaju niti jedan slobodan dan. Zbog ovakvog kršenja propisa pojedine vozače već je kaznila policija, kaže predsjednik sindikata autoprevoza Branko Jačimović.
Ima ljudi i vozača, ja mislim, koji nisu 31 dan imali slobodan dan. Slobodan dan uopće nisu imali. I veliki broj vozača treba ide u zatvor. I skinuti su im bodovi kazneni zbog prekovremenog rada.
Vozači strahuju da bi njihov premor mogao prouzrokovati tragediju, što se njihovom kolegi već dogodilo kada je autobusom naleteo na jednu ženu.
Ja sam imao nesrećan slučaj, ležao sam zatvora zbog toga. Zbog premora, mislim, nebitno je sad, ali jednostavno 27 dana pre toga nisam imao slobodan dan. Izletela mi je žena ispred i nisam mogao da reagujem. Van pešačku je bilo, ali znači to je špic jutarnji kada su gužve ogromne, kad se gleda. Prinuđeni smo da gledamo mesečne, naplaćuju nam se kazna ako nam neko prođe bez mesečne.
Sindikat se nekoliko puta zvanično obraćao saobraćajnoj i inspekciji rada, od kojih je zatraženo da provere navode koji ukazuju na to da su autobusi autoprevoza sve vrsne tempirane bombe na putu. Ali je do sada stigao samo dopis iz inspekcije rada u kom se kaže da ovaj organ nije imao razlog za intervenciju. Govoreći o vremenu koje vozači provode za upravljačem, direktor autoprevoza Aleksandar Petronijević ističe da firma na čijem je čelu apsolutno poštuje sve odredbe zakona o bezbednosti saobraćaja.
Pojedinačni su propusti i oni se dešavaju isključivo ovako kad su neke elementarne nepogode, kad su vremenske nepogode, pa kad morate da improvizujete. Generalno nije pravilo, daleko od toga.
Zbog tvrdnji koje su izneli i čačanski vozači autobusa, predsjednik sindikata predškolske ustanove Radost u ovom gradu, Bratislav Jugović, kaže:
ako je to zaista tako da su radnici preumorni i da imaju tako loše uslove za rad, apelujem na sve organe koji su nadležni da se preispita da li je treba da autoprevoz prevozi djecu na zimovanje, s obzirom da je to trenutno aktuelno, jer ako umoran i radnik prevozi, onda se plašim za njih, za bezbednost djece i vaspitača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije. Šefovi diplomatija Francuske, Italije i Austrije u pismu Catherine Ashton pozivaju da se Srbiji odobri kandidatura. Nemački šef diplomatije Guido Westerwelle iznenada popodne stiže u Beogradu. 17 sati se sastaje sa Vukom Jeremićem. Upravo smo primili potvrdu. 19 sati sa predsjednikom Borisom Tadićem. Nepoznata lica sa fantomkama na glavama uklonili barikadu kod Jarinja. Otpora nije bilo. U seriji napada u Bagdadu ubijeno više od 30 ljudi. Potvrđena greška u eksperimentu veka u CERNu. Čestice ipak nisu bile brže od svetlosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovom trenutku u Beogradu 0 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 8. Od večeras treba očekivati kišu. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijetno.